Za 229 dní začnou v Tokiu olympijské hry období, kdy v létě fandíme českým reprezentantům, kterým se splnil sen na závodí pod pěti kruhy. Jedním z těch, komu bychom mohli fandit, je vodní slalomář, mistr Evropy, vítěz celkového hodnocení světového poháru Vít Přindiš, který je hostem sobotního večerního radiožurnálu. Já vás u nás vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak moc máte v hlavě olympijské hry a účast na nich? Taková jednoduchá otázka na úvod.
Tak nemyslím na to každý den, ale při tréninku se na to občas vzpomenu a samozřejmě je to velká meta pro nás, pro všechny sportovce. A pro nás konkrétně pro ten kajak je to hodně tvrdý se tam dostat vůbec, takže já udělám maximum pro to, abych se o tu účast pokusil a uvidíme, jako dám do toho maximum. A pro mě už tak trošku ta cesta, to znamená ta snaha prostě dávat do toho maximum, je i trošku ten cíl, že prostě nebudu nikdy nespokojen, když se to třeba nepovede.
My ten postupový klíč samozřejmě probereme v dalším vysílání večerního radiožurnálu. Ten postupový klíč je v Česku dost tvrdý. Už jste to nakousl, jsou pro sportovce olympijské hry tou největší metou odmala, když začnete sportovat, je to ta olympiáda?
Tak záleží, jak to má každý jako odmala nastavený, ale samozřejmě z toho sportovního hlediska to asi není úplně nejvíc, protože přece olympiáda se už trošku přeměnila do té role toho globálního jakoby eventu, kde nemůže jet maximum sportovců. Je to hodně osekaný, takže třeba z toho sportovního hlediska úspěch na olympiádě je malinko jednodušší třeba než na úspěch na mistrovství světa nebo ve světovém poháru. Ale samozřejmě je to nejvíc vidět, je to prostě nejprestižnější sportovní akce, takže si myslím, že asi každý sportovec tak to má trošku v sobě, že bys tam chtěl někdy podívat a nejenom podívat, ale samozřejmě tam i uspět.
Říkal jsem v úvodu 229 dní do Tokia, je to přesně na den. Jsou pro sportovce hry za dlouho nebo za chvilku? Pro nás diváky za dlouho, protože přeci jen je to až v létě, takže my to neřešíme, co vy?
Mně to přijde taky ještě furt za dlouho. My jedeme, v podstatě ten vodní slalom je docela tvrdý sport, protože my jedeme z roku na rok, my každý rok si musíme vybojovat místo v týmu a já na to myslím tak, že teďka jsem začal v podstatě přípravu na tu další sezónu před pár týdny. Čeká mě několik ještě tvrdých měsíců a budu doufat, že se všechno podaří, že otrénu, co mám, a že vydržím zdravej a pak na jaře se prostě musím poprat o to místo. Takže pro mě to zatím za dlouho.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Posloucháte večerní radiožurnál, naším hostem je vodní slalomář Vít Přindiš. Vy jste zmínil zdraví. U vás docela taková věc, kterou jste řešil před několika sezónami. Jak je to vlastně dlouho, co jste měl ty velké problémy s páteří, jestli jsem se dobře dočetl?
No, já jsem těch problémů už zažil trošku víc, už přece nejsem nejmladší. A první taková závažnější věc mi stala před 5 lety přesně skoro, kdy jsem si při závodech rozdrtil chrupavku v rameni, takže jsem musel podstoupit operaci. To mě vyřadilo na další rok vlastně úplně ze hry. A 2 roky zpátky před domácím mistrovstvím Evropy v Praze v Troji, kde jsem se opravdu na to jsem se strašně těšil. Tak 14 dní před tím samotným závodem jsem v posilovně lehnul prostě na žděnku a nemohl jsem vstát. Nějaký vyšetření pak zjistil, že mám 2 vyhřeznuté plotínky bederní, což nebyl úplně ten důvod, že jsem nemohl vstát, ale prostě vznikl tam nějaký otok okolo páteře a ten mě tak trošku pár dní znehybnil. Já jsem se bál, že o všechno přijdu. Naštěstí jsem měl skvělou péči a vrátil mě do hry. Nakonec jsem získal medaili, takže pro mě to byl jeden z takových životních jako úspěchů a zlomů, kdy z úplný nuly, kdy jsem si myslel, že jsem o všechno přišel, tak jsem zajel jeden z těch životních závodů a bylo to strašně krásný mou úspět.
Tak zaklepeme, je to slyšet, teď je všechno v pořádku.
Teď je všechno v pořádku, od té doby, co jsem to zjistil, tak vlastně na tom docela intenzivně pracuji s fyzioterapeuty a cvičím a snažím se prostě nějakým způsobem víc poslouchat to tělo, nechodit tak často přes závit a prostě přece jenom ještě bych pár let rád vydržel a to zdraví je pro nás hodně zásadní.
Jak dlouho chcete vydržet? Můžu říct posluchačům, kolik vám je?
Můžete samozřejmě.
30 let, tak jak dlouho můžete závodit na té nejvyšší úrovni?
Nemám plán, nevím, že bych si řekl, nebo neřekl jsem si v hlavě, že bych chtěl závodit třeba ještě dalších 5 let, ne. Jak už jsem zmiňoval, jedeme z roku na rok, takže já bych rád, pokud mi třeba ta úroveň vydrží, nebo ta výkonnost a budu zdravý a bude mě to bavit, tak bych ještě pár let... Nechci říkat, kolik vydržel, ale opravdu já na to koukám jako z roku na rok a kdyby mě to přestalo bavit, nebo bych neměl tu motivaci něco ještě dokázat a trápil se třeba na té vodě a nedokázal jezdit, co bych chtěl, tak bych se na to si vykašlal, ale v současnosti jeden z nejlepších světových kajakářů je ze Slovenska, tomu je, myslím, aktuálně 36 let. Takže
těch pár let si můžeme takhle odvodit.
Teoreticky pár let ještě opravdu mám.
Vy jste se v pondělí vrátili z Tokia, kde jste testovali olympijský kanál. Podle toho, co jsem četl a poslouchal i u nás na Radiožurnálu, tak slalomářům to vůbec nevyhovuje. Jak je to možné, když to navrhl tým z českého ČVUT?
On ten tým z ČVUT v podstatě vytvořil malý model tady v Praze, v laboratoři. Nicméně ta aplikace ze strany jakoby japonského týmu nebo týmu těch projektantů na místě byla trošku ošidná, protože tam plně nerozmístili ty překážky tak podobně, jak to udělali tady v Praze ty designéři, a v podstatě nám přijde, že do té tratě naskládali všechno, co měli, co koupili. A opravdu těch překážek tam obrovské množství, což tu...
No pardon, podle těch fotek, co jsem se díval, tak to vypadá, že v tom kanále jsou jen krabice a nic jiného.
No, jakoby opravdu tam naskládali všechno, co měli, tím pádem tu vodu hodně zdrželi, tak trošku rozbili, takže my ji nedokážeme moc číst a je hodně neférová, protože jednu jízdu člověk projede nějakou pasáž skoro zadarmo a druhou ho to zabalí, přimáčkne k zemi, ke zdi, hodí ho to na metr do strany, a to si myslím, že prostě není jakoby správná cesta, protože přece jenom mělo by to být o tom, jak to dokáže nějak kdo přečíst, jak je na tom fyzicky, psychicky a nějakým způsobem, ne o štěstí, komu to třeba líbí, vyjde. Bohužel Mezinárodní federaci se to údajně prý líbí, že s tím závodníci mají takovéhle problémy, ale mně to přijde, že to prostě není úplně správný. No.
Mohli jste připomínkovat, mohli jste k tomu dát, když to byly testovací závody, tak nějaké své poznatky?
Zvedla se docela solidní vlna nevole od závodníků ze všech jakoby zemí skoro světa. Vzniká aktuálně nějaká iniciativa, aby se opravdu s tím něco udělalo. Do příštího kempu, který je, myslím, tuším někdy na konci března, právě znovu v tom Tokiu, protože máme jenom omezenou možnost, kdy tam vůbec trénovat, tak je tam docela hodně času ještě něco udělat a finální snad rozhodnutí o té trati je někdy v půlce května, kdy už se s tím vůbec nesmí hýbat, s těma překážkama. A ty překážky jsou takový v podstatě Lego, kdy opravdu oni mají neskutečnou variabilitu, kam je dát, kolik jich tam dát, tak uvidíme, že, nebo doufám, že s tím ještě...
Hostem večerního Radiožurnálu je vodní slalomář Vít Přindiš. My se bavíme o olympijských hrách, o olympijském kanálu. Čeští slalomáři ale patří k nejlepším na světě. Přindiš, to jste vy, Prskavec, vaš kolega Hradilek, Tunka a podobně, opravdu světová špička. Vy ale nemáte vůbec jisté, že se na tu olympiádu podíváte. Neštve vás to, že se o té olympiádě bavíme?
Asi neštve, tak jako...
To jsem rád samozřejmě, ale myslím vnitřně, pocitově.
Já jsem smířený, že bohužel dělám sport, ve kterém mi nestačí splnit nějaký limit, nestačí mi být nejlepší na světě, nebo jeden z nejlepších na světě a dostat se tam. Bohužel ty kritéria jsou opravdu strašně tvrdý pro nás a může tam jít jenom jeden člověk, a já jsem vlastně i rád, že tam furt ten jeden člověk aspoň může jezdit, protože i o to jedno místo jsme museli bojovat na mistrovství světa v září, takže dostane se tam 20 nejlepších závodníků, nebo nechci vlastně nejlepších, ne, ale prostě dostane se tam 20 závodníků ze světa, kteří se tam na olympiádě pak poberou o ty přední místa.
No ale když to vezmeme takovým jiným klíčem, v Londýně Vávra Hradilek byl, získal medaily, v Riu Jiří Prskavec získal medaily, tak teď je řada na vás, logicky, ne?
Jo, tak to by bylo krásný, jo. Ještě doplnit tu vsadu třeba nějakým tím jiným kovem, tak to by bylo úplně ideální. Ale máme opravdu strašně silnou generaci a jako aktuálně musíme být objektivní a říct, že kdokoliv tam z nás pojede, bude mít velkou šanci, ale musíme primárně porazit asi aktuálně jedno z nejlepších kákářů, nejlepšího kákáře na světě, i podle tabulek, i podle výsledků mistrovství světa. Mm. Takže Jiře Prskavec k tomu má teďka nejblíž a myslím si, že má hodně přenašlápnuto s tím, jak jezdí, i s tím, jakou výhru si získal teďka.
Fandíte si navzájem, když je to takhle těžké?
No, na to se ptají skoro pořád novináři.
Tak to je jasné, ale je třeba někdo z našich posluchačů, kdo tu odpověď neslyšel.
Ne, naprosto chápu. A my to máme hodně zajímavý, protože my jsme všichni čtyři ze stejného klubu. V podstatě i jsme spolu docela vyrůstali odmala. Trénujeme ve dvou různých skupinách sice, ale já trénuji s Vávrou a Jiří Prskavec trénuje s Ondrou Tunkou. A v podstatě vidíme se každý den v šatně, kde je zima, převlíkáme se prostě spolu, vidíme se na tréninzích, občas zajdeme třeba i na pivo, nebo pokecáme o životě. A myslím, že ten vztah je nadstandardní. A já si to vysvětluji tím, že jsme kamarádi samozřejmě, ale i tím, že ten náš sport není o tom, že my se musíme porazit prostě navzájem. My jedeme každý za sebe tu trať a kdo zajede prostě nejlíp, tak vyhraje. Ale není to tak, že já bych musel nějakým způsobem ovnit třeba jízdu někoho jiného nebo on mojí.
Jak vy osobně moc si věříte, že se probojujete na olympijské hry? Jak jste na tom teďkon?
Teď aktuálně jsem v pozici dvojky na olympiádu, protože mám nějaký plusové body z mistrovství světa, ale tím, že Jiře tam vlastně vyhrál, tak jich má víc. Tím pádem on je tomu nejblíž, já jsem za ním druhej. Další závěsu je Vávra Hradilek a Ondra Tunka. Takhle je to aktuální pořadí, ale samozřejmě je před námi ještě dost dlouhá cesta, která to může všechno zamotat. Takže nechává se trošku překvapit, ale zatím to vypadá takhle.
Vy sbíráte body do nějaké tabulky, jestli jsem to dobře pochopil.
Přesně tak.
Může se stát to, že budete mít dva stejně bodů?
No to nevím. Já se přiznám, že jsem to tak nepročítával zatím, protože já
je závod, tak jedete a nic jiného nemyslíte.
Říkám, jak jdu z roku na rok, tak jdu v podstatě ze závodu do závodu a snažím se nemyslet na to, co třeba bylo. Ale když to řeknu úplně jednoduše, tak máme v podstatě tři nominační závody. Z těch tří nominačních závodů sbíráme nějaký body a ty body se pak sepíšou do tabulky a vlastně nejhorší výsledek se škrtá. Takže v podstatě dva nejlepší výsledky se nezapočítají, plus tam jsou nějaký extra bonusové body třeba za úspěchy, to znamená zemerejle na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy. A kdo má jednu či nejvíc bodů, tak prostě poletí do Tokia. Zatím ten první závod máme za sebou. A jak,
tam je to pořadí, o kterém
tak, jak jsem říkal.
Máte plán pro případ, že se nekvalifikujete?
Určitě, tak jako
těch budete závodů... dělat třeba reportéra v olympijském parku, jako to bylo v Lipně?
No to nevím, ještě jsem nedostal žádnou nabídku, ale oni asi počkají, když tak, až bude jasná nominace, to takhle bylo i minule. Ale určitě, my máme ještě furt hodně závodů, olympiáda je samozřejmě největší závod, nebudeme mít mistrovství světa, ale pořád tam ten rok bude mistrovství Evropy, třeba budou tam světový poháry, bude tam spoustu i dalších závodů. Samozřejmě je to ten vrchol příštího roku, ale motivace určitě na další akce, i kdybych se třeba účastnil nějakým způsobem olympiády jinak, jako to bylo tenkrát v Riu, tak něco vymyslím.
Dokážete si představit život bez toho, co děláte? Život bez vody, bez kanálu i bez těch přátel, které máte kolem sebe?
Tak bez těch přátel, o to bych asi nechtěl přijít. Vím, že to za těch pár let přijde, že s tou vodou skončím a budu dělat něco jiného. Už na to malinko tak trošku připravu. Není to pro mě alfa omega ten sport, samozřejmě věnuju tomu vlastně maximum, ale vím, že to je skoro i privilegium, že to ještě pořád můžu dělat a jsem za to hrozně vděčný, ale vím, že přijde jednou velká změna a snažím se na ní už trošku připravovat.
Tak na co se připravujete, až ta změna přijde?
No na ten život bez vody právě, že budu muset třeba i začít chodit do práce.
A máte nějakou vyhlédnutou?
Ne, nemám. Já jsem dlouho studoval ČVU, které dělal jsem i PhD studium a to mě někam naprofilovalo, takže možná bych se i třeba vrátil trošku do toho oboru, ale nedokážu teďka absolutně říct, co bych vlastně dělal.
Když bych se ještě vrátil k tomu Tokiu, jak na vás působí Tokio? Vy jste tam nebyl poprvé, už jste tam byl po několikáté. Jak přiblížit co nejjednodušeji posluchačům Tokio?
Já nevím, jestli posluchači někdy hráli nějaký videohry, kde se staví baráky na sebe. Tak je to prostě obrovská změť vysokých baráků, strašně moc lidí, ale zase strašně moc příjemných lidí, že nejsou nějakým způsobem třeba na cizince jakoby vysazený, že by je nechtěli vidět. Mají tam výborné jídlo, počasí jak kdy, přece jenom je to u toho celu, tam se to hodně mění. Ale já osobně Japonsko mám rád, Tokio je specifický tím, kolik tam právě žije lidí, jak je to taková trošku betonová džungle. Ale když se člověk vypraví kousek za Tokio, tak se mu otevře nádherná, jako nádherná země a myslím, že Japonsko má opravdu co nabídnout.
Kajakář Vít Přindiš je hostem večerního radiožurnálu. Tokio a jídlo, to mě zajímá. Jak tam vaří?
No vaří tam výborně, já jsem...
Dá se to jíst?
Dá se to jíst. Jako samozřejmě člověk narazí na docela špatný jídlo, když si koupí nějaký, řeknu třeba jednodušší levný sushi, kdy to asi zná skoro každý i posluchači, že prostě se sushi se někdy potkali nebo aspoň někdy viděli, tak nám nedoporučovali jíst úplně to nejlevnější na každém rohu. Ale já třeba to sushi si tam moc nevyhledávám, já mám rád většinou ty jejich polívky různý nudlový a na tom si tak trošku ulítávám, protože to si jem skoro každý den. A těch podniků, já myslím, že dokonce Japonsko, nebo spíš Tokio, patří michelinským guidovi do jednoho z měst, kde je nejvíc oceněných restaurací, takže ta nabídka je opravdu strašně pestrá. A i tak trošku se tam míchá ta asijská kuchyně celkově a myslím, že tam si asi každý přijde na svý.
Když cestujete po celém světě a i do takovýchto destinací jako Asie, musíte si dát jako vrcholový sportovec pozor na to, co jíte, nebo jste ten typ, kterému je to jedno a když sní špatné suši, tak druhý den to je v pohodě?
Ne, dávám se to samozřejmě pozor. Záleží, jestli při závodech nebo při soustředění. Při soustředění to ovlivní trénink, ale dá se to nějakým způsobem přežít. Při závodech, když by měl člověk střední potíže, tak je to nepříjemný. A dávám se na to bacha, protože zrovna letos se mi stalo ve Španělsku něco nepříjemného, kde jsem skoro týden byl úplně...
Špatná paella. No,
něco takový vlastně. Takže snažím se na to dávat pozor, ale myslím si, že to dost často člověk neuvědomí, protože to se může stát i v třeba dobrým hotelu na snídani, že hold někdo tam něco zamíchá nebo něco se stane. Takže ale spíš nechodím tomu naproti, ale nedá se to úplně vyloučit.
A když jste v České republice, tak jídla jako guláš se šesti, k tomu malé pivo a tak, to kýváte hlavou,
občas
že ano.
Občas i velké pivo.
Dobře.
Já miluji celkově jako jídlo českou kuchyni, na tu nedám dopustit, mám strašně rád. Většinou preferujeme, že si doma s přítelkyní vaříme, ale strašně rád si zajdu právě přesně na tu českou klasiku někam do hospody.
Kachna, knedlík, zelí.
Přesně tak.
Pivo tedy pijete?
Pivo piju.
To není nic, za co byste se musel stydět, ale proč se na to ptám? Vám je 30, celý život žijete ve svobodě a těch 30 let od sametové revoluce. Jste oslavil vlastně stylově z lahví piva. Je to aukční lahev? Tak vysvětlete posluchačům, co ta aukční lahev je.
Já jsem dostal v létě nabídku od plzeňského Prazdroje, abych se stal jedním z ambasadorů letošních aukčních lahví, které vznikají za účelem vybrat peníze pro centrum Paraple. A já když jsem vlastně tuhle nabídku dostal, tak jsem byl strašně poctěn, že vůbec mě oslovili, že jsem se dostal takhle do výběru vlastně 10 opravdu pro mě skvělých osobností. A že aspoň malou měrou můžu nějakým způsobem pomoct právě centru Paraple. Musím říct, že teďka jsem prostě za to ještě víc rád, když jsem byl ve středu na gala večeru ve Foru Karlín, kde tak při příležitosti 25 let vlastně Paraple trošku slavilo a já jsem naviděl ty obrovské osobnosti české historie, nebo Čech, pana Svěráka, Petra Pavla. Já jsem na to koukal s opravdu s otevřenou pusou, jak ty lidi jsou bezprostřední, úžasní.
To vypadá, že jste byl hodně překvapený, že vás vůbec do toho zapojili.
No jasně, já si to strašně vážím a když jsem viděl ty lahve a když jsem měl možnost spolupracovat i s Lukášem Novákem a seznámit se s ním a vidět, jak on pracuje. Pak jsem zašel k němu do ateliéru a koukal jsem i na jeho výtvory, jeden jsem si pořídil, protože nádherný věci dělá. A byl jsem strašně rád opravdu, že jsem mohl do toho být zapojen a ta dražba se blíží, myslím, od dneška, už za pár dní, 12.12. A já doufám, že se vybere co nejvíc peněz, protože to jde opravdu těm potřebným a lidem, kteří si to, myslím, zaslouží a hrozně to pomůže na té další cestě.
Jaké to je pro sportovce, a to můžete vlastně říct i ze zkušenosti, když znáte své kolegy, olympijské medailisty, když už je v pozici, že se nemá vlastně věnovat jen tomu sportu, ale že i tyto společenské, řekněme v uvozovkách, akce a důležité eventy a tak, že je musí absolvovat. Je to trošku jiná role? Musíte si na ní zvyknout, nebo to prostě k tomu patří?
Já myslím, že k tomu patří a samozřejmě člověk si na to musí zvyknout, protože to je něco novýho, různý vystupování v rádiu třeba, v televizi.
Je vám to dobře zatím.
A pak i nějaký besedy ve školách, přesně tady ty charitativní věci, tak je to pro mě to je skvělý. Já to beru přesně tak, že my máme pak možnost se ukázat nějakým způsobem ten sport, někomu pomoct. A je to zase... Já to beru ten sport jako privilegium a snažím se nějakým způsobem teďka pomáhat i dalším a tohle je třeba jedna z věcí, která mě strašně nadchla a potěšila.
Jak je na tom ten váš sport teď během těch, řekněme, 8 let od medaile Vávry Hradilka v Londýně? Zvedlo se to? Pocítil jste to taky?
Já myslím, že celkově i ta silná generace, která je, tak samozřejmě Vávra to nastartoval, měl na úžasný úspěchy i doteď vlastně skvěle s náma pádluje v týmu. A nastoupil Jiře Prskavec, pak my jsme se tady s Ondrou Tunkou do toho přidali. A já to vidím hlavně v troji na závod z
toho. To jsem
pohádu,
chtěl zmínit, že tam je asi hodně kde, poznat, no, jak
tam musím říct, že ta atmosféra je úžasná a nám to závidí celý svět. Jako opravdu všichni závodníci ze světa závidějí to, jak se v troji dokáže vytvořit atmosféra, kolik tam přijde lidí. A jak fandí nejen nám, ale fandí i jim a dokážou ocenit vůbec takový, jak se ten závod připraví, ty výkony. Máme samozřejmě skvělý moderátory na místě, kteří dokážou ty lidi strhnout. To je alfa omega, si myslím. A ten myslím, že ten sport hodně narůstá, ještě má před sebou dlouhou cestu a doufám, že bude na co navazovat, nebo že budou další lidi, kteří vlastně budou lidi strhávat k tomu, aby chodili na závody, a zatím to vypadá, že jo.
Takže světové poháry v jiných zemích jsou nadneseně řečeno nudnější?
Komornější.
Komornější?
No, no. Je to tak, občas ten závod vypadá skoro jako český pohár v Čechách. Jo? Že máme omezený množství lidí, kteří tam můžou startovat, je to takový menší závod trošku, a některý světový poháry připomenují ty český poháry a občas jsou i malinko skoro horší.
Tak ono to je možná tím, že Češi přeci jen k té vodě, vodáctví taky jeden z národních sportů vlastně, že k tomu mají hodně blízko.
Já myslím, že jo, že každý si na vodě někdy něco užil, bohužel se to malinko strhává, spadává to do toho, že tam ty lidi jezdí spíš ne kvůli vodě, ale kvůli alkoholu, což si myslím, že není úplně správný, ale co Čech to vodáka, myslím, že to platí. No.
Posloucháte večerní radiožurnál, naším hostem je kajakář Vít Přindiš, my jsme se toho vodáctví už dotkli. Vy v současné době se věnujete i kurzům vodáctví pro veřejnost?
No, dá se tak říct.
Jak ty kurzy vypadají? Jak vypadá kurz vodáctví?
Je to spíš jako kurz jízdy na kajaku. My se snažíme lidem přenést už ty naše zkušenosti a nějaké ty dovednosti.
Neříkáte lidem, jak si mají zabalit věci do sudu?
Ne, já sudy nepoužívám. Ne. Ale v podstatě, když bych vzal modelovou situaci a přišel někdo úplně z ulice, přesně tak, bez jakýkoliv zkušeností, tak my mu ukážeme, co má dělat, a za v podstatě víkendový takový takzvaný kemp ho docela intenzivně jakoby naučíme, co od té vody čekat, nějaký základní záběry, nějaký základní chování na vodě, jak tu vodu třeba i číst. Odehrává se to v Troji, takže je docela přístupným terénu. Máme to pěkně odstupňovaný, většinou to učí i nejlepší skoro takový vodní slalomáři v Čechách, protože trošku vždycky dohodím, aby přišli, takže lidem se to líbí, a myslím si, že to je fajn, že opravdu setkáme se s velkým nadšením, ty počty účastníků rostou a děláme ty kempy 4 do roka vlastně v Troji, protože bohužel není ani moc víc času, a zatím musím říct, že mě to hrozně nabíjí energii, sice po víkendu jsem úplně vyšťavený, ale mám z toho skvělý pocit, protože ty lidi to baví a pak mi následně ještě dlouho píšou, ptají se mě na rady a prostě jezdí opakovaně, jsou lidi, kteří jezdí na všechny 4 kempy každý rok a baví je to.
Jaký je vlastně stav vodáctví v Česku? Vy jste řekl, že se to zvrhává někam, kde už to asi není možná ani únosné, protože přeci jen víme, jak se lidi na té vodě chovají. Mrzí vás to?
Já to nedokážu asi úplně tak objektivně zhodnotit, protože přece sice jsem na vodě každý den, ale naposledy nějakou řeku jsem měl pár let zpátky. No. Ale jezdil jsem hodně často, když jsem malej s rodičema, to jsme jezdili s partou vlastně rodičů každý rok na Vltavu. A pamatuju si, že to bylo hodně o tom vlastně v kempu pak večer sednout k ohni a dát si tam to pivo a mít se dobře na vodě. Na vodě a pak mít se právě dobře i v tom kempu, ale za ty poslední roky, kdy jsem jel, nebo před pár lety, kdy jsem jel, tak se mi nelíbilo to, že vlastně lidi to nemoc neřešili, půjčili si někde nějakou loď nebo raft, bylo jim jedno, že je to jenom nechávají splouvat tou vodou a hlavně, že mají v lodi nějaký rum.
Nebyli na vašem kurzu, takže nemají žádné základy.
No, takže mě to mrzí to, že si neužijou trošku tu přírodu, to, že mají se trošku třeba unavit a berou to jen tak, že to je takový jako pojízdný bar. Samozřejmě nechci to říct, že to dělají všichni, samozřejmě to nedělají. Prostě věřím, nebo těch vodáků je v Čechách tolik, a kteří to opravdu užívají, to čirý vodáctví. Ale ten trend je takový, že velký party jezdí bohužel takhle jako užívat si to spíš alkoholově.
Jsme v tom vodáctví unikátem ve světě, když máte procestovaný ten svět, nebo mají ještě někde problémy s tím, že v sezóně jsou na řekách zácpy a čeká se hodinu, než se sjede jez?
Zase, no, nedokážu moc posoudit, ale
myslím si... Takže jsou ve Francii vodáci, kteří si vezmou loď a jdou takhle jako my Češi prostě na tu řeku.
No, to asi bude i souviset, že ty řeky tam jsou dost jakoby jiný, těžší. Horský řeky si nedají prostě jezdit třeba takhle. To už tam člověk musí být hodně specializovaně vybavený, takže musí třeba po mém kempu tam přijít. Ale nevím o tom. Nevím o tom, že by s tím měl takové problémy. Ani nevím, že by třeba měli nějaké sankce, jako zavedli u nás, že by vlastně je třeba lídala policie, kdyby si dala jedno pivo, což teda mi přijde taky trošku mimo, ale nevím o tom, že by někde v zahraničí měli takovýhle problém, nevím, za Slovensku možná.
Vy jste ten typ sportovce, jako třeba Vávra Hradilek, že má rád to extrémní sjíždění těch řek? Taky jezdíte? Jezdíte třeba i spolu? Nebo nechci zmiňovat furt Vávru s Jirkou Prskavcem, ale jste vy i ten, který opravdu jde do toho extrému?
Jo, jel jsem několik řek, dokonce právě s Vávrou i s Ondrou Tunkou, jeli jsme na Novém Zélandu, což byly nádherný teda zážitky pro mě, jsme sedli do vrtulníku, ten nás odvezl do hor, kde jsme je přespali a druhý den jsme celou dobu sjížděli jednu řeku. To je prostě docela náročná věc, protože samozřejmě nechceme se zranit, nechce se něco stát a ten terén je dost nečitelný, takže musíme často vystupovat, hlídat si to. A byl to hrozně intenzivní, zajímavý zážitek. Ale nevyhledávám to úplně teďka, protože přece jenom snažím se věnovat spíš tomu závodnímu vodáctví, tomu závodnímu kajaku. A vím, že až skončím, tak u té vody budu chtít aspoň malinko zůstat a tohle bude jedna z těch cest, kdy si budu chtít užívat to, že na to ty dovednosti mám. Budu moct sjet spoustu řek, ale zjistil jsem, že nejsem rozhodně ten, co by šel do extrému úplnejch a nebyl si jistý, že to zvládnu. Jo? Že nesnažím se, nebo nechci jít do věcí, kde z toho nemám dobrý pocit. Jsem už hodně mimo komfortní zónu a je to třeba 50-50, jestli to projedu, nebo jestli zůstanu třeba pod nějakým kamenem. Takže mám se rád na to dostatečně, aby...
No, tomu právě jsou lidi, kteří se tak rádi nemají a jdou do toho.
No já sleduju videa vodáků z celého světa dost často a když vidím, co oni sjedou nebo do čeho vjedou, jako do nesmyslný masy vody nebo do nepřehledných kamenových soutězky, tak mně to přijde úplně neskutečný. Nebo když skáču vodopády, který mají třeba 60 metrů, 50 metrů, tak to mi přijde buď to nebo. No.
Jste ten typ, že na té vodě chcete být sám nebo... Máte radši, když třeba jedete s někým a v té partě, jak to máte?
Kdybych se někdy odhodlal znova a našel čas, je to takhle na vodu, tak bych určitě šel s partou, s lidmi, se kterými bys toho užili, za přítelkyni, protože rodiče mi vždycky říkali, že tam jí člověk nejlíp pozná, že to pěkně prověří vztah, takže určitě bych jel s partou. Já myslím, že to je i o tom sdílení těch zážitků a navíc na vodu by člověk neměl nikdy jezdit sám, protože může stát cokoliv a jedno, jestli je Vltava nebo jestli je těžká lodská řeka, tak nikdy by neměl jít sám a vždycky by mu měl aspoň někdo krýt záda.
Co vás čeká dál teď po našem rozhovoru, kam se vydáte?
Dneska už asi domů. Ráno jsem pádloval, měl jsem dva tréninky. A chci si užít zbytek víkendu, takže... A
budete v Čechách?
No. Budu v Čechách a až do Vánoc vlastně budu užívat konečně trošku i vánoční pohodu tady v Praze a nic zásadního, kromě tréninku a nějakých dalších krásných, příjemných povinností mě nečeká.
Není moc velká zima na to být na vodě?
Je. Nebudu lhát, ale když jsme šli opravdu ráno a byl jeden stupeň, tak jsem z toho neměl úplně... Ten nejlepší pocit, ale člověk se pak zahřeje, tak je docela fajn.
A co máte na sobě? Aby vám nebyla taková kosa?
No, zjednodušeně nějaký termoprádlo a přesto takovou bundu, u který doufám, že moc neproteče vody.
A čepici?
No, čepici, přesto občas helmu, vlastně jsme nabalení jak takový tučňáci, takže ta pohyblivost je dost omezená, je to horší než v létě. A nějak se s tím většinou poberem.
Ale... No ale za pár týdnů už pojedete do tepla, jste říkal.
Za pár týdnů už naštěstí pojedeme do tepla a do takový meky našeho pádlování přes zimu do Austrálie, kde bude krásně, teď tam mají teda velký problémy s požáry, ale věřím, že do té doby už to snad nějaký způsobem zvládnou.
Tak si to tam užijte, držím vám palce v té olympijské kvalifikaci. Vodní slalomář Vít Přindiš byl hostem večerního radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
Děkuju.